Heimskviður verða í dag, helgaðar þeim sem eldri eru og reyndari. Við getum kallað þáttinn kannski, já, óðinn til öldungana, en ekki bara.
Já, það ekki. Og þetta engi venjulegir öldungar, þeir eru í fullu fjöri. Hvað heldurðu til dæmis að þessir rapparar séu gamlir? Bangin' on the chick cause I'm a gangster bitch I'm gang banging on the strip on some gangster shit Hammering the truck and I can bang this clip And if you wanna test us I'll let the rap to rip
Það er erfitt að giska alltaf aldur fólk Það er svona alltaf vand með farið En sko út af þemanu þá ætlum ég náttúrulega að giska Þeir séu kannski komnir afléttast að skeið Þegar þú þið hljómi ungir og ferskir
Þeir hljóma sko ekki deginum eldri svona fimmtugt. Þetta eru Pítur Bass, brettar sem að nálgast áttrætt.
Já.
Hann, Bass 78 ára. Og eru ennþá að rappa á fullu, ný komnir frá Bandaríkjunum og eru núna á túrum Evrópu.
Og þú varst nú eitthvað var við á þessum Bandaríkjatúri þekki?
Jú, ég sá vídeo af tónleikum með þeim í Chicago, þar sem að Pete hengur í loftinu og rappa á fullu og það líður yfir hann. Og sýnir kannski að þetta eru engir unglömb lengur.
Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
En þeir ætla greinlegt að láta þetta stoppa sig eins og við heyrum og ætla í tónleikaferðileg til Bandaríkjana aftur.
Já, já, ekkit annað að gera. Af því að þeir eru mjög vinsælir á samfélagsmiðlum og ná að selja miða á tónleika, við getum sagt minni tónleikastaði og það er full ástæða til þess að kynnast þessum strákum hérna á eftir.
Ég hlakka til. En fyrst er að líklega vinsælasti og dáðasti öldungur heims, maður sem verður 100 ára, þann 8. maí næstkomandi.
Today, Antarctica is a place that defies life. It is the coldest region on Earth.
There's one ape, however, that spends nearly all its time on the ground. It lives here, 10,000 feet up, on the flanks of the volcanoes of Central Africa, on the borders of Rwanda and Zaire.
To see just how important scent can be to a snake, I've come here to Karnak Island, just off the coast of Western Australia. It's home to a large population of highly venomous tiger snakes.
At this time of year, polar bears on average succeed only once in 20 hunts. Success would have staved off hunger for a week. But while there's prey around, there's hope. The tentacles of this carpet anemone can kill. But the clownfish are immune to the poison. No wonder he has the reputation of being the grumpiest cat. In the world.
Þetta að sjálfsögðu, David Attenborough.
Já, og þarnast ekki mikillar kynningar. Hann fagnar einmitt stór ammæli í næstu viku, næsta föstudag.
Einmitt, og fyrsta þema er ekki bara öldungar, heldur breskir öldungar greinilega. Það fannst okkur við hæfi að beina sjónum okkar að Attenborough, sögu hans og arfleith í þættinu í dag.
Og það Anna Lilja Þórisdóttir sem að tekur nú við.
Ruglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
Ég lefi mér að hefa að það líki glæsilegra æviverk eftir marga núlegandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aldánur á þessum manni og vonan lífi sem lengst.
Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur, leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár. Einsmanns náttúruafl.
I am David Attenborough.
David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snýill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn og hann og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum er líklega einna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
Welcome. To Jurassic Park.
David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingnum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttækar á 4. áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukendar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail.
Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sótt starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var búið að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn fjallst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutt í dýragarðin. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, dýrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
Og þarna byrðu Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyru þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þangað sem fólk geti mælt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvernig hann leit út.
Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu, en þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skýrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varð yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónvarpsstöðva fyrirtækisins. En undur náttúrunnar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann er þekktastur fyrir, sem er að gera náttúrulífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman, en þeir eru að minnstakosti hátt í 1000. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrulífshættirnir Live on Earth, lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návi. Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónumaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
Ég heiti Gunnar Þorstensson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum náttúrlífsmyndum helst.
Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
Og einhver tíman, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðin fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúlað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðin fyrir það.
Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
Nei, hef ekki hugmynd um það. Þeir eru orðnir allnokkrir.
Þú þýðir líka þættina.
Já.
Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku hefur þurft að fara út í ykkur að nýjarúsmið?
Heldur betur. Það er líku við hverjum einasta þætti þá kemur fyrir ykkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
Það er í seríu sem á að fara að sína núna í apríl og maí. Við erum Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaragdsskaða.
Smaragdsskaði, það hljóma nú eins og svolítið fallegur fugl.
Hann er það.
En þetta eru margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
Já.
Eitthvað sem er í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
Það er nú erfitt að gera upp á milli þessara þátt að þáttaraði þetta er. Að mínu dómi er það besta sem er gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
Það Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðinu The Living Planet sem fekk heitið Lífandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverfi sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðinu The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra á mismunandi aldurskeiði þeirra.
Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskutin koldu á hjara veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á suðurheimskutinu og engalíf plantna þar sem fylgst var með plöntum vaxa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margveldum hraða.
The effect of the turning tide can be totally different. On a rocking shore.
Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðin hét á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og gripið var til ýmissa aðgerða til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, 11 þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslands tenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spila lagið Hopp í Polla með Sigur Rós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á rúfi í vetur. Og fyrst við erum farin að ræðum Íslands tengingar Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
The tectonic plates.
Welcome to Biophilia, the love for nature in all her manifestations.
Like a fire.
A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
Yes. There's a mathematical basis, isn't there?
Yes.
And there's a mathematical basis to crystals.
Exactly.
Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikilla vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta síðan einu. Pláa það.
Hefur hitt Attenborough?
Nei, það hef ég ekki gert því miður.
En reyndar hefur David Attenborough komið nokkru sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu. Í kristalsvasa og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
Hann er Attenborough á íslenskt gæludýr.
Já.
Vel fjölmargra heiðursdoktorsnafn bóta Attenborough sér einn við Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heiti nú Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands.
Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrif að hans gæti víða.
Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umbrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari víðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum í rauninni einlæga áhuga og í rauninni svona barstleiri, eiginlega næstu því barstleiri forvitni sem er, mér finnst allavega afskaplega svona heillandi og smitandi þannig að hann færi eitthvað þá bæði til þess að rauninu upplifa náttúruna þau þurfinu ekki bara skiljana heldur líka upplifa hana og það kannski svona líkillina áhrifu myndi ég segja.
Hafið þess áhrifu ná til þín?
Svo sannarlega ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar komin í þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna æfintir að þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengið svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þegar að gefa aðnjótandi að verið svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskjölslandið og Galapagos segjar og svona við sem að, og það hef mjög oft verið að hugsa til hans, einhvern veginn, að hérna var hann.
In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar láti sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannan að kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðuna og Sameinuðu þjóðurnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það er fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlegu.
There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
Og þegar David Attenborough talar, þá hlustað og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymdi yfir fólk. En hann líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á COP árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausna með að stæli vera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð gæti upplifað dásamlegan viðsnúning.
In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirundir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hafði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrunni og dýralífinu. Og enn aðrir tala um að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
Og þetta er þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough-unni fyrst og fremst að sína fegur náttúruna, hann vildi sína okkur og var, svona, var ekki að beinskeittu, það alveg satt við þar ógnir sem að steðja að náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á hann, það hefur verið svona sínt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandi var að vesna. En svo kannski mætti líka að segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að lifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að mér finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, þess, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabúðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta er meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlunar leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú er hann orðin næstu því svona aktivisti svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
David Attenborough er sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
Ég lefi mér að ég að það líki glæsilegra æðiverk eftir marga núlegandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aðdánar á þessu manni og honan lífi sem lengst.
Og það er viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til rittara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum kominn fast að nýræðu var þessi aðdósku sami öldungur spurðu hvort það væri kominn tími til að setjast í helgan stein.
Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna. En það er ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til er. Þvílík gæfa.
Ég hugsa oft til þess að, hann er fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí. Og hann hefur rauninni séð á sínum langa ferli allar þess að miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslæginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikinn trúverleika, finnst mér, af því að hann er ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem er þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
Hann áformaði að láta störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
Við erum svolítið gjötna á að setja okkur í box, nú er hann svona gömulega, svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, mist þetta svo heillandi aðdáunarvert.
Og aldarafmælinu 8. maí verður fagna með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka 18 bara á viku og sýnir þar nýjan viðtalsátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýni nýja þátturöð. Leinigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum Breta. Og þá verður haldin afmælishátíð í Royal Albert Hall í London, þar sem fari verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit Lundúnaborgarleikur tónlistúr þáttum hans. Verður eitthvað tíman annar Attenborough?
Já, það er góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort að verður ykkur svona einmanneskja, en vonandi verður allavega nokkra manneskjur eða hópufólk sem að tekur við keflinu.
Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski er það sem stendur upp úr skilaboða Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future. For the planet.
Og hér hljómar þetta lag Sigur Rósar Hopp í Polla. Þá maður mér geta þess að hljómsettin flytur þetta lag á tónleikunum í Royal Albert Hall sem Anna Lilja myndist á hérna áða.
Einmitt, og eins og við nefndum að það þarf auðvitað ekki að kynna Attenborough fyrir, já, hvorki landsmönnum í öðrum og að því hann er vinsæll hér á landi líka. Við til dæmi sóttum upplýsingar um áhorf á þættinans hér á landi til góðkunningja heimskviða Valgeirs Vilhjálmssonar sem er markaðs rannsóknastjóri RÚF og hann fullyrðir að þættir Attenboroughs séu með því allra vinsælasta sem sýnt hafi verið á RÚF og þar séu innlendi sjónvastættir meðtaldir sem að nú alla jafna eru mjög vinsælir í áhorfi.
Já, eins og þarna kom fram, það er hátt í 1000 þættirnir sem hann hefur gert í gegnum tíðina og núna er einmitt verið að sýna á RÚF þætti Asíu, þar sem að David Attenborough kannar náttúru og dýralíf álunar, stærstu heimsálfu jarðar og það er hægt að horfa á þættina bæði með Attenborough og honum Gunnari Þorsteinssyni sem að við heyrðum í hérna.
Einmitt, og á þess að þetta er hljóma eins og ykkur dagskrákynning, þá er kannski allt í lagi að geta þess fyrir þau sem hafa áhuga að það verður haldið upp á afmæli Attenborough hér á RÚV á sunnundaskvöldi 10. mæ, sem tveimur dögum eftir afmælisdaginn. Og þá verður sýndur þátturinn Lífið á jörðinni, ævintýralegu lífsferill Attenborough, hvorki meira niður minna. En Bjarni Pétur, nú er það rappið.
Já, nú ætlum við að keira þetta svolítið í gang. Það eru, eins og við myndumst á hérna í upphafi, þeir Pete og Buzz, bretarnir sem að allir hlustendur eru búin að vera að bíða eftir að heyra Pétur frá. Þeir eru að nálgast áttrætt, byrjuðu fyrir 10 árum að rappa. Það voru barnabörnin sem að komið um á bragðið, bara í bílnum. Þau voru að stilla á rapp og þeir fóru svona aðeins að hlusta og hugsuðu með sér að þeir gætu þetta nú alveg, hérna sjálfur. Og prófuðu og við skulum kynnast þessum strákum svolítið betur en við verðum auðvitað að byrja á því að, já, byrja á byrjuninni, kynna okkur rappið sem að er þeirra rapp, sem að gangsta rapp, bóa rappið. Byrjum á byrjuninni. A friend of mine asked me to say some MC rhyme, so I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was there, but then it went this way. Took a test to become an MC. Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum, fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sennilega engin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist. Allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta er hiphop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu árana og fann ráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratvíðina milli austur og vestur strandarinnar, New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge. Í dag er rappið ennþá risa stórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra er gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem er stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, E.C.E. Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúksus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolítið af eitur. Snoop Dogg! Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistarstefninni. Og hann átti einn stærstam þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drilltónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæt bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo feskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drilltónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012 og þetta er einn af upphafsmönnunum Chief Keef. Þarna er rá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til barna á götuhornu þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á Oblok frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rataði í raptekstan. Og frá Chicago fór drill tónlistin um heiminn og naut mikilla vinselda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bass svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heima völl árið 2017. Það er óvægt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á 70-aldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðisaldurinn upp á sviði. Þetta er fyrsta lagið sem þau gá út. Það heitir einfallega Haltu kjafti og þeir Pete og Bass syngja um eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? I ain't got a clue with an iPhone. Í sumar eru akkurat 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fikta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu. Hold on, what's this in the back of my belt? Oh yeah, my shooter.
Such a man. My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? Mm. And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while and he said, you know, we could do something.
We could.
And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. And he come back with the basic words of...
Shut your mouth. Yeah. Shut your mouth. Shut your
mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bass að vera 70-ir og höfðu ekki hugmyndum hvað drill tónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Bass hefur aldrei vilja gefa upp hvað hann vann við. Og þeir Pete og Bass hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóhu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundunaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Bass að kenna ungum nemanda. Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapdúóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorvendum. Fyrsta viðbragð flestra er að hlæja að gömlu kollunum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góður. Back then I had dance in a Persia, now I got chains in my chest. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beiglur á Pusjó. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan reynsróver í bílskunum. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sína mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmu mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dingurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðutundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðutundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum seinna að hann væri stálslegin.
Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjanna í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
Veldig kul rapping med gamle folk, så det fint å se at noen kan eldes med stil.
Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kalla kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriði að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det håp 40 år frem i tid, kanskje.
En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíknefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo. Og þar var Pete fótaskortur á tungunni. Hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmótin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
It is quite explicit lyrics.
No, really? No, is it? Where?
Well, that's what our audience want.
So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
Yeah. Modern idiots?
Yeah. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah.
Banging on the chick cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammer in the truck and I can bang this clip. And if you wanna test us, I let the rap to rip.
Wrapped up, get bagging. The slacks ain't sagging. The suit stay pressed while the boys go grab him. The clock keep ticking, the block keep trapping. This one phone call if I wanna talk tag him.
Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja. Og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones. Sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
June we're going to America, then we got a UK tour, yeah. Then we got a German tour,
yeah.
Then we got a cruise.
Belly, belly, lever and it's tailor fit. You know it costs a lot of money, but I'm made of it. Got a
Chevy Lamborghini. Yeah, we will keep going until we'll keep it going. Becomes yeah.
Það mjög hugulegt að enda á þessum huglígu nótum þessara öldnu rappara. Það náttúrulega eiginlega, sko, þyrfti eiginlega að hafa samband við Roger Albert Hall og fá þú til þess að spila fyrir Attenborough líka á afmælishátíðinni. Já, mér finnst það nú við
það.
En þeir eru að fara að túra meira, það ekki?
Já, 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 þeir eru með fullt á tónlingum í Bretlandi núna í byrjun maí og svo eins og þeir komu inn á þann, þá er Bandaríkja túra byrja í júni.
Og vonandi Roger Albert Hall.
Svo í haust.
Já, einmitt.
En núna bara komið gott af þessu, við þurfum að kvíla okkur eftir öll sem lætir ekki.
Það rétt. Eða fara einu að hlusta meira. Takk fyrir að hlusta á okkur í dag.